Шановні народні депутати, шановні присутні, на сьогоднішньому засіданні комітету у нас 7 народних депутатів, тобто кворум є, засідання оголошую відкритим. Шановні колеги, якщо є питання до порядку денного, якщо ні, пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Давайте перейдемо до порядку денного. Перше питання – це проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та клієнтами, внесений народними депутатами Рибалко, Довбенко, Демчаком, Різаненко, Поляковим, Фурсіним. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення довіри між банками і клієнтами. На жаль, загрозливий великий рівень проблемних кредитів в банках досі продовжує зростати. Це відбувається через слабку, корумповану судову систему, а так через значну кількість прогалин в діючому законодавстві, що дають можливості нечесним позичальникам не повертати кредити. Це б'є по банкам, в результаті їх падіння люди та підприємства втрачають гроші, і головне, це банки не виконують головну функцію фінансування економічного розвитку. Ну, дійсно, це є велика проблема в банках, і я вважаю, що ми як комітет повинні в першу чергу захищати людей, але є ще й банки, в яких теж є гроші, в яких теж є активи, і ми повинні зробити все, щоб вони мали змогу розвиватись, а цих, як ми кажемо, токсичних активів, вони мали змогу їх дівати кудись. Тому захист прав кредиторів – один із основних напрямків роботи для виходу з кризи і перетворення банківської системи у чинник економічного зростання. Шановні колеги, науково-експертне управління апарату Верховної Ради основу висновку надає зауваження, які ми врахували. Національний банк вважає закон актуальним та підтримує його, але представники Національного банку, як мені доповіли, будуть пізніше. Міністерство фінансів України, мабуть, щось вже ділять, проводять наради. Міністерство фінансів підтримує законопроект з урахуванням висловлених зауважень, тому пропонується рекомендувати Верховній Раді цей законопроект за основу та в цілому. Шановні колеги, хто ще хоче поспілкуватися з цього приводу? Угу. За основу.
Колеги, фактор довіри для банківської системи є чи не найважливіший чинник успішності і ефективної діяльності. Довіра – поняття широкоформатне. Тут і довіра – те, що нам сьогодні вкрай потрібно для мегарегулятора, для Національного банку, те, що потрібно для всієї банківської системи. У даному законопроекті ми розглядаємо проблематику довіри між комерційними банками і клієнтами. Хочу сказати, що, як на мене, це досить широкоформатний получився законопроект. Він в якійсь мірі навіть трошки вимучений нами, тому що, ви пам'ятаєте, в нас був зареєстрований 2286А. Ми готували його і так не змогли переконати сесійну залу. Потім 4529 ми теж не змогли, але, як на мене, ми маємо по маленькому перспективу, тому що після 2286, де було тільки 202 голоси у сесійній залі, вже 4529 ми набрали 217. Можливо, за третьою спробою ми постараємося планку 226 голосів подолати. Тому я би просив, не вдаючись зараз у зміст цього законопроекту, тому що, колеги, я знаю, що читали, і оскільки вже стільки ми над ним працюємо, навіть і дискусії були досить палкі, в чомусь ми один одного зрозуміли, в чомусь ми ще, можливо, до другого читання будемо продовжувати цю дискусію. Але я би просив підтримати за основу. От, а вже коли буде робоча група, будемо готуватися до другого читання, тоді пройдемося вже детальніше по окремих положеннях, які потрібно мати обмін думками між нами. Тому прошу підтримати. Дякую.
Дякую, Михайло Володимирович. Давайте, Росенович, будь ласка.
Хочу також висловитись підтримку цього законопроекту. Ми повинні чути ринок. Банківський ринок просить, щоб ми прийняли такі зміни до чинного законодавства. Ну, як може бути кредитування, коли є проблеми із реалізацію застави, використанням цієї застави. Наприклад, припиняється іпотека, коли боржник, наприклад, ліквідується як юридична особа, третя сторона могла дати заставу, іпотеку, і така іпотека прикорочується. Якщо при діючому непокритому боргу у судовому порядку можна зняти іпотеку, поруку. Звичайно, що такі кредити стають незабезпеченими, це впливає і на повернення кредитів, і впливає на нормативи по резервуванню банків. Тому я думаю, що ми тут повинні підставити плече. І це в четвертий раз вже законопроект повертається у підкупол, і навіть є вже такі закиди, що депутати спеціально не приймають цей законопроект, тому що самі кредити не хочуть віддавати. Знаєте, я думаю, що нам потрібно розірвати якби таку думку і попрацювати з фракціями і групами для того, щоб дати підтримку. І я бажаю, що треба підтримати.
Дякую, Руслан Євгенович. Да, будь ласка, Васильович.
Доброго дня, шановні колеги. Справді, законопроект, неодноразово ми вже тут його слухали, і, можливо, цього разу, справді, на першому читанні вдасться його під куполом набрати необхідну кількість голосів. Але кожного разу, коли ми повертаємося до документів і починаємо вчитуватися в зміст законопроекту, хоча всі зрозуміло, що філософія його є потрібною і запотребованою і як банківською спільнотою, так і зі сторони клієнтів банку, тому що чим більше будуть стабільні наші банки, тим кращі умови вони можуть пропонувати для клієнтів і кращі відсоткові ставки і все інше. І хочу наголосити просто на кілька моментів, які знову закралися в цьому законопроєкті, коли ми робимо зміни до певних статей Цивільного кодексу, даємо можливість встановлювати банкам необмежені відсоткові ставки, де знімаємо верхню межу відсоткові ставки при плаваючих відсоткових ставках по кредиту. Коли ми забираємо взагалі нотаріальне оформлення транспортних засобів як обов'язкову вимогу. Це може привести, що для шахраїв, що той чи інший транспортний засіб може бути оформлений в кількох банках і так далі. Тому однозначно філософія цікава, вона має бути підтримана, але нам справді до другого читання треба буде трошки ретельніше попрацювати з текстом і підготувати таким чином, щоб він прийшов в залі в цілому. Дякую.
Дякую, Васильович. Да, будь ласка, Павло Олександрович, потім Віктор Миколаївич.
Фундаментальна проблема в будь-якій країні цього ринку, тобто позичкової грошей, це асиметрія інформації. Тобто той, хто отримує гроші, він знає краще, чи він їх може повернути, чи не може. Да? Той, хто надає гроші, він знаходиться в ситуації, коли у нього асиметрія інформації, він менше володіє цією інформацією. Захист кредитора, він полягає в декількох речах. Це розкриття інформації, але тут дуже багато залежить саме від волі того, хто позичає гроші, його бажання, його волі. Також саме наступний фактор – це застава. І третій фактор – це умови договору, ковенанти і обмеження усяких договорів. Законопроект якраз спрямований на те, щоб змінити ситуацію з заставою. Тобто, по суті, там більшість пунктів вони стосуються можливості повернення кредитів за рахунок застави. Проблема не нова, вона існує в усьому світі, але у нас вона чомусь така гіпертрофована, коли, по суті, сьогодні так викривалася система, що так викривався ринок, що якраз кредитори не захищені. Зазвичай там всі розповідають, що банки, що позичальники, вони в такій якійсь ситуації міноритарів або, скажімо так, пригноблених. Але з тим, що як по заставі житла неможливо і сьогодні стягнути, і це призвело до того, що цей ринок стоїть і не розкритий. Так само і по іншим аспектам стягнення застави є проблема. Тому я вважаю, що однозначно його підтримати в першому читанні потрібно. Якщо є технічні моменти, то до другого читання розбиратися. Але більшість аргументів, які я чув в залі, коли обговорювались два минулі законопроекти, до речі, виходили не від фахівців, а від людей, які далекі від кредитування. Тому нам варто попрацювати саме з колегами з своїх фракцій, з інших фракцій, які, можливо, далекі від проблеми кредитування цього ринку, але якось бачать це під своїм кутом.
Дякую. Віктор Миколаївич, прошу.
Я знову ж таки, як практик цього всього процесу, я вам скажу, от мені, як банкіру, найпростіше було працювати от, в зрізі законодавства, це з Радянським цивільним кодексом, як би це банально зараз не звучало. Тобто, якщо ми приймаємо цей нормативний акт, про те, що говорив Павло Олександрович, це скоріше викривлення цієї реальності, що ми довели до цієї ситуації, що це іншого варіанту в нас немає. Ми фактично перебираємо на себе функції судової гілки влади, яка замість того, щоб там притримуватись букви закону, духу закону, от, все робиться для того, щоб в правовій формі задовільняти не керуватися принципами справедливості, а керуватися принципами, хто більше зараз грошей, вибачте, банально. Тобто ми довели до такої ситуації, що мусимо на кожний, вибачте, кожна практика, тобто судова гілка влади корупційна генерує якісь нові прецеденти, ми кожний доганяємо ці всі прецеденти і перекриваємо такими нормами права. Насправді ми чітко маємо розуміти, що це ще що на перспективу це буде ускладнювати ринок, це для бізнесу додаткове навантаження, це додаткові оці всі папери, це об'єм інформації, яку потрібно перероблювати. Насправді в сучасному світі це абсолютно не потрібно, відверто вам скажу. От я пам'ятаю, як приймався цей господарський кодекс. Ну, аналогічна ситуація. Був цивільний кодекс, були понятні норми, потрібно було їх з сучасної цивілістики там чітко підкоректувати. В результаті з'явилися там ці гранди, хтось написав цей господарський кодекс, вирішили внести, ще потім ринок 2 роки регулював на це все. Тому що це, коли ми ці всі норми спускаємося вниз, ви ж розумієте, сидить в якомусь провінційному відділенні людина, і вона починає це все вичитувати, і в неї волосся на голові стає. Тому що ми перекручуємо все, по-новому трактуємо, що таке порука, що таке відношення до поруки, питання звернення, перекриваємо ці всі дірки. Зрозуміло, я вам даю 99% гарантію, що знайдуться інші норми, які ми ще не врахували, тому що це вал, величезний вал інформації, величезний вал законодавства. І знову ж таки корупційна гілка влади буде генерувати новий прецедент, як обійтися все. От. Тобто причина дуже проста. Відсутність здорової, конструктивної судової гілки влади, яка, я всім привожу приклад, от, власне, плекат з власного життя. От що таке, грубо кажучи, вирок суду, наприклад, Франції чи в Італії, це на 1,5 сторінки тексту. І що таке вирок в Україні? Це 50 сторінок тексту. Ти читаєш текст, ссылка на десятки, сотні нормативних актів. В результаті рішення суду, яке абсолютно незрозуміло. От приблизно от ми генеруємо цю модель, ну, в сухому залишку. От. Тому в цій ситуації, знаєте, я як на шпагаті от, сижу і постійно балансуємо. От, в даному випадку це просто вимушена норма, тому буду підтримувати, тому що іншого варіанту тут зараз для себе не бачу.
Дякую вам, Віктор Миколаївич. Шановні колеги, я тоді пропоную перейти до голосування, бо у нас ще одне ж питання. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект за основу 55-92? Хто за? Прошу голосувати. О, 60. Йомаю, це питання дуже. Я прошу, 60-27. А, да ні, тут були проти, утримались. Одноголосно, дякую. Так, шановні колеги, переходимо до другого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливості для залучення капіталу. 55-92. Доповідає мій колега, народний депутат Різаненко Павло Олександрович, голова підкомітету з питань цінних паперів та фондового ринку. Будь ласка, вам слово.
Колеги, доброго дня. Ще раз вашій увазі пропонується на розгляд законопроект 55-92, доопрацьований. Нагадаю, що 14.03.18 року проект передано на доопрацювання в комітет, тобто направлено на повторне перше читання 228 голосами. Законопроект був доопрацьований робочою групою в підкомітеті з питань цінних паперів фондового ринку діяльності рейтингових агентств електронної комерції спільно з комісією з цінних паперів з урахуванням пропозицій та зауважень, що були висловлені ГНЕУ, а також тих, що були виголошені під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради та пропозиції членів комітету. Під час розгляду законопроекту в першому читанні депутатами були висловлені зауваження такими депутатами, як Яценко, Кужель, Левченко. Пропозиція Яценка було специфічно виключити, що емітенти Російської Федерації не можуть бути лістинговані в Україні, це враховано. Також частково пропозиції Кужель, вони щодо повноважень комісії.
не враховано і частково враховано пропозиції Левченка. Зауваження ГНЕУ в основному несли, скажімо так, технічний характер, були вони спричинені тим, що було прийнято законопроект 2302А, це про сквіз аут, та ще були про корпоративні договори, законопроект був прийнятий, і там було певне дублювання, тому ці пропозиції ГНЕУ були враховані. Так, щодо допрацювання членами робочої групи, на пропозиції саме депутатів-членів комітету виключені зміни до законів до Земельного кодексу України, Господарського кодексу частково, законів України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії, про телекомунікації, про державне регулювання виробництва і обігу спирту і телеконічної подови, про оренду землі, про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та про державний земельний кадастр. Також повністю вилучені норми, пов'язані зі створенням правових засад для функціонування альтернативних фондових торгівельних майданчиків та сторонніх торгівельних систем БТС. Це було зроблено на пропозицію комісію, так як вони запропонували включити саме цю частину до закону 3498 про деривативи та товарні біржі, де було б це більш, скажімо так, коректно. Відповідно, була в зв'язку з цим уточнена і термінологія по всьому законопроекту. З метою уникнення зловживань передбачено, що рішення щодо питання відмови від права переважного викупу або голосування щодо відмови від права переважного викупу, то з метою уникнення зловживань передбачено, що рішення про невикористання такого права акціонерами публічних акціонерних товариств на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення приймається більше як 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості, а рішення про невикористання переважного права акціонерами приватних акціонерних товариств на придбання акцій додаткової емісії у їх процесі розміщення приймається більше як 95% акціонерів від їх загальної кількості. В дійсності робоча група вивчала, і такі є європейські директиви передбачають, що в законодавстві повинна бути передбачена можливість голосування за відмову від такого права, коли емісії здійснюються не в грошовій формі, або, наприклад, для злиття та поглинань. Відповідно, це була пропозиція робочої групи збільшити бар'єр, да, там, наприклад, до 95% в приватних товариствах. Так, на врахування пропозицій народних депутатів Лаврика, Довбенка та Рибалки було вилучено внесення змін до статті 42 вимоги до керівників банків в законі про банки і банківську діяльність. Зважаючи на лист НБУ від 7.4.17, можливо, ми їх сьогодні заслухаємо з цього приводу. Але в запропонованому проєкті та пропозиція Нацбанку, проти якої виступали члени комітету, зазначені, вона виключена. Також вилучено з тексту законопроекту скасування можливості заснування кооперативного банку, як це пропонувалося Національним банком. Оскільки зараз в комітеті розробляється новий проєкт закону про кредитні спілки, в якому передбачена можливість створення кооперативного банку. Також на пропозиції НБУ та членів комітетів було запропоновано зробити зміни до закону про акціонерне товариство у статті 30 «Порядок виплати дивідендів», яким прописується заборону виплати дивідендів власникам акцій одного типу та класу неодночасно та непропорційно кількості належних їм цінних паперів, а також прописано виплату дивідендів лише через депозитарну систему. Нагадаю, що така проблема виникла у нас 2 роки тому назад, і в певних акціонерних товариствах мажоритарії виплачують дивіденди собі, а міноритаріям забувають або відкладають таку виплату. Якраз на пропозиції членів комітету було вирішено врегулювати це питання. Так, це я вже казав, що в зв'язку з прийняттям Верховної Ради проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення рівня корпоративного управління 2302А про сквіз аут було внесено зміни в даний законопроект з метою уніфікації. Так, добре, ще залишилось декілька моментів, по яким все-таки хотілося б вирішено було робочою групою провести обговорення на засіданні комітету. Ми зараз до цього перейдемо. А так взагалі за результатами обговорення, да, там, і певних прийнятих рішень, хотів би попросити членів комітету підтримати редакцію законопроекту, яка була доопрацьована під комітетом, та доручити під комітету, провівши необхідні техніко-юридичні уточнення за результатами сьогоднішнього обговорення, відповідно до нормопроектувальних правил, підготувати законопроект для подання до Верховної Ради в установленому порядку. Тепер, можливо, я надам слово по певній частині з тих питань, які вирішено було обговорити на комісії, самій комісії. Ну, звичайно, є концептуальна, фундаментальна річ така, як те, що регулятори, всі регулятори, згідно міжнародних стандартів і вимог, скажімо так, і тих же самих директив, вони переходять до професійного судження. Ну, звичайно, це викликало питання або, скажімо, запитання від і членів комітету, і частини там спільноти поза комітетом. Тому я б хотів би, щоб висловилась комісія з цього приводу. Якщо можна, дати.
Норма закону.
Що?
Які норми закону?
Ну, тут це просто тут не одна стаття задівається цим, але мова йде про професійне судження, по суті, да? Там комісії надається можливість базує приймати рішення
про допуск або заборону щодо обігу акцій, щодо реєстрації емісії публічної. Почнемо з істоків. За 25 років існування фінансового ринку у нас не було жодної публічної пропозиції. Всі підприємства, які у нас акціонерні, вони не акціонерні. Зазначена директива і зазначений законопроект, він створює абсолютно нові вимоги до тих компаній, які хочуть залучати фінансування на публічній основі. Тому принципово нам теж потрібно виконати всі вимоги європейського законодавства для того, щоб інтегрувати наш ринок в європейський та забезпечити публічність нашим компаніям в Європі і навпаки. Професійне судження і завдання регулятора захищати інтереси інвесторів та забезпечувати прозорість інформації. Це достатньо суб'єктивні норми. Да? І вони потребують фаховості, вони потребують розуміння трендів і ситуації, яка складається на певний момент. Тому всі регулятори, вони мають ці повноваження, вони використовуються. І ці повноваження, вони ще балансують з достатньо складною системою відповідальності, яка теж повинна бути впроваджена в таких регуляторів. У нас це не єдиний законопроект, і ви розумієте, що у нас в інших проєктах, які ми вам пропонували на розгляд, передбачений дуже широкий спектр і повноважень, і відповідальності, і перш за все впорядкування питань ресурсів. Тому що якщо ми будемо говорити про корупційні фактори, то недостатність фінансування та ресурсів, вона призвела до деградації регулювання і деградації ринку. Тому ми хотіли би системно кожну окрему тематику, да, впроваджувати відповідно до європейських норм, для того, щоб не створювати нові велосипеди, які не працюють. Тому, якщо це буде заран, добре, у нас до 2020 року є час. Євродирективи, вони в цьому питанні не передбачає будь-яких ноу-хау або окремих рішень. Тому нам потрібно визначитись шляхом.
Тимур Зорбекович, дивіться, зараз останню секунду. Ми професійне судження обрались в закону про Фінмон, да. І це була наша принципова, ну, якби, позиція. Тому, ну, і тут особисто в мене, от принципова позиція. Що таке професійне судження, ну, воно сьогодні є таке, завтра інше, тобто в мене є питання. Також в мене є питання, ну, тут по ряду теж вопросів, да, давайте закінчимо. Ну, давайте по цьому, да?
По професійному судженню. Я пропоную, якби, видалити цей законопроект. Чому? Тому що, ну,
це так, не пройде, як
Сергій Вікторович сказав, на рахунок підтримки в залі, як, ну, як правило, знаєте, це як все одно, що ми зробили перелік, і професійне судження – це дорівнює та інше. Да? Тобто ми розуміємо, що всі ситуації прописати, можливо, важко. Але, можливо, до другого читання ми цю позицію знімемо. Я просто відчуваю, що тут будуть дискусії
в залі. В такому вигляді воно не прийде в залі, ну, на 100%.
Бажано зробити повний перелік, максимально. Ви розширте перелік, але щоб ринок розумів, що при досягненні яких умов вони можуть або можуть зареєструвати емісію, або ви їм відмовите. Ми навіть в деяких законопроєктах інших писали, виключно таких, виключно можна відмовити при там, таких позиціях, да? Прям писали виключно, для того, щоб, знову ж таки, регулятору, ну, в даному випадку я кажу про закон 6010, щоб не давати можливості якраз ну, в тих чи інших ситуаціях поступати суб'єктивно. Тому я вважаю, що цю норму потрібно виключити.
Ми повинні розвивати ринок і вчити ринок також мати довіру до державних інституцій, до регулятора в тому числі. Але на сьогоднішній день ми живемо в умовах, коли є загальна зневіра до регуляторів. Ну, не до регуляторів, зокрема, як ми говоримо зараз про комісію. І якщо ми будемо застосовувати речі, пов'язані з нечітким формулюванням або покладаючись на думку навіть професійних людей, це може все одно трактуватися як, знову ж таки, на сьогоднішній день, як позиція, яка буде піддаватися сумніву. Ми також знаємо ситуацію, яка є сьогодні в сесійній залі. Тому, якщо ми справді зацікавлені в тому, щоб цей закон пройшов хоча б до другого читання, щоб ми могли в другому читанні вже правками коригувати, ті всі речі правками ми справді можемо давати можливість дивитися, там пройде правка чи не пройде. А якщо ми це заб'ємо в перше читання, в основне тіло закону, то можна бути більш свідомим того, що ми такий закон не проведемо в залі в першому читанні. Тому я за те, щоб професійні судження закону зараз доопрацьованого видалити, а до другого читання, звичайно, хто має бажання, може їх далі просувати. Дякую.
Я думаю, колеги, тут ми майже всі одностайні, тому цю позицію можна поставити на голосування, якщо більшість комітету вважає, що прибрати. Будемо рухатись, щоб не дискутувати.
Колеги, ми всі нарікаємо на діяльність регуляторів, да? І якщо говорити там про їх роботу, то от сьогодні, там учора написала пані Гонтарєва заяву про звільнення. Можна по-різному до її діяльності відноситися, але експерти, ну багато експертів, знаєте як, популярна думка негативна, експертна думка дуже багато про неї позитивна, не вдаючись в деталі там що да як, Нацбанк отримав інструментарій. В дійсності у Нацбанку було те, чого не було у багатьох інших. Перше, у них були ресурси, тобто у них була можливість людям платити високу зарплату і туди залучити фахівців. І друга, це саме те, що в 2015 році ми їм, по суті, надали можливість застосовувати професійне судження. Дякуючи цьому, з горем пополам, своїми помилками і недоліками, вони реально ринок вичистили. Тільки дякуючи цьому. Якби у них цього інструментарію не було, то він би, Нацбанк, залишився там, де і був. Да? І ми б констатували, що так само, як і на інших ринках, нічого там не змінилось. Тому, по суті, у нас з професійним судженням вибір-то такий. Або от воно є погано, і ми залишимо так, як воно є погано на цьому ринку, або ми дамо їм професійне судження, і далі буде шанс щось змінити. Можливо, змінять, можливо, не змінять. Тобто, але у нас вибір такий. Або залишити, як є, або дати шанс. Тому я закликаю, коли я все-таки підтримую надання застосування можливості професійного судження регуляторами, і в даному випадку комісії з цінних паперів.
Можна, да. Хвилинку, я розумію. Да, ну, дуже гарний приклад, да, все ж у Національного банку є, да, ці можливості. Але неможливо регулятора без професійного судження і вважати, що там повинні бути професіонали. У нас немає, да, задоволення від якості праці. Тому ми прийшли туди працювати, і результат. Да? Чистити, позбавляти ліцензії – це не дикий захід. Да? Нам потрібно будувати щось і впроваджувати те, що потрібно людям. У нас зараз дуже великі можливості запропонувати якісний інструментарій для людей щодо інвестування коштів. Банківський сектор – зараз дуже обмежений. І ці обмеження ще будуть залишатися певний час. Не банківський ринок може запропонувати таке, але тільки у відповідності з нормами, стандартами міжнародними. Зараз, і це факт, наше регулювання відповідає рівню країни, воно непогане, але це Ємен. За нами тільки Ємен. 137 позиція у нас щодо якості регулювання небанківського фінансового ринку. Тому нам потрібно приймати або на старому читанні, але це рішення потрібно колись приймати.
Потім, шановні колеги, ну я думаю, всі думку свою висловили, треба бути послідовними. У нас вже були приклади професійного судження, що не казав нам, що ми комусь його даємо, а комусь не даємо. Тоді я пропоную. Хорошо, Павло Олександрович, ну почули вас. Пропоную по процедурі поставити цю правку на голосування, так? Ігор Ніколаєвич, по тексту. Ну, по тексту, да? Так як? Вилучити? Як по процедурі правильно, Ігор Ніколаєвич?
Ну, ми просто не включаємо тоді цю позицію. Це ж
у нас багато, да, по тексту питань, тому що, ну, давайте з цим закінчимо, як ми голосуємо.
Давайте визначимо взагалі, чи ми залишаємо його, чи ні.
Тому що, дивіться, колеги, ну, в мене теж є тут, незважаючи на те, що було там дійсно збиралися і не один раз, і розмовляли, і багато речей ми, ну, проговорили, але в мене теж є тут питання, ну, наприклад, порушення загальних принципів настання юридичної відповідальності особи, виключно за вчинення правопорушення законопроектом, пропонується наділити комісію правом застосовувати санкції до третіх осіб, навіть тільки при наявності підозри у вчиненні правопорушення. Ну це як? Я вам можу сказати, як чоловік, змучений нарзаном, що підозру наша правоохоронна сьогодні корумпована система може кому хоч дати. І що, ми будемо застосовувати, Тимур Зарбекович, до тих людей якихось санкцій? Ну це неправильно. Я не буду голосувати в цьому вигляді за цей законопроект.
Це превентивна мера.
Ну так. Да. Ні, так ми ж, Вір, чому я ці питання поняв? Тому що питань в мене є, ну, тут декілька. А Ігор Михайлович каже, давайте ж ми, ну, зараз подискутуємо. Ми його залишаємо, голосуємо і виключаємо, чи ми доопрацьовуємо? Михайлович, давайте.
Так, ми ставимо зараз на голосування. Питання один, єдине. Залишати в тексті посилання на професійне, чи не залишати? Якщо ми голосуємо, що не залишати, значить тексту до повторного другого читання приберемо. До другого можемо дискутувати ще. Головне зараз на перше повторне читання.
Тоді голосуємо.
Так.
Давайте.
Так.
Правки, так. Ні, ми голосуємо правки.
Там було не до фільму, а до національного банку. Професійне судження було про національного банку.
Тому є пропозиція, Павло Олександрович, залишити, інші були не залишати. Ставимо голосування.
Давайте тоді ставимо на голосування залишити в редакції професійне судження в законопроєкті 5592. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення не прийнято. Пішли по наступне? Прибрали. Ну, наступне питання пішли. Да, наступне питання в мене, колеги, про підозру. Комісію правом застосовувати санкції до третіх осіб, навіть тільки при наявності підозри. Ну, підозра – це ще не рішення суду. Воно вступило, ну, в законну силу. Як ми можемо це чимось зробити? Давайте.
В даному випадку у нас призупинення обігу та зупинка транзакцій з цими цінними паперами. Це є запобіжні заходи щодо унеможливлення порушення прав інвесторів. Це не вирок суду, це не будь-яка дія, яку...
Йдіть до суду, може. Йдіть до суду.
До суду,
вносити, да.
До суду вже буде пізно, і гроші йдуть, і буде нанесений суттєві збитки всім учасникам ринку. Навіть тим, які не були в будь-якому разі ні частиною. Ринок занадто великий для цього. Жоден регулятор повинен мати певні важелі реагування. Підозра щодо маніпулювання, щодо намагатися провести якісь операції, які не відповідають закону. Але попереднє реагування. Якщо вони будуть, то швидкість реагування скорочується суттєво. Гроші уходять, але ціна або якісь маніпуляції залишаються на ринку та дискредитують його. Тому в даному випадку це тільки певні запобіжні заходи. Дякую.
Буде голосувати за, ну, в цьому вигляді. Я вважаю, що страшно для мене. Так, да, будь ласка, Олександр Анатолійович. І в залі ми не будемо за це голосувати, Руслан Іванович.
Я в цій ситуації підтримав би цю правку. Почему? По одной простой причине, что на самом деле это регуляторы дают возможность оперативно остановить ситуацию, да, не доводить до суда. Мы прекрасно понимаем, зайти, к сожалению, в суд, ну, понимая наши суды, ничего туда Тимур Заубекович не занесет. Соответственно, решение суда у нас будет прогнозируемо. Да, поэтому это даст возможность хотя бы как минимум остановить и принять какое-то решение. Мало того, как регулятор, к нему будут относиться с уважением, понимать, что такая функция существует. Тогда, соответственно, будет и меньше глупости делать, и меньше таких проблем будет возникать. Поэтому я бы как раз вот эти полномочия наделил бы и поддержал. Спасибо.
Дякую, Максим Анатольевич. Я згоден з вами, то що, ну, в суд важко буде Тимур Заубекович забігти, але якщо ми будемо так, ну, к всій правоохоронній нашій системі, ну, відносити закони, вигадувати під те, що хтось кудись щось може занести, а хтось не може, давайте змінювати систему, давайте змінювати судову систему, давайте змінювати правоохоронну систему. Це правда. І коли це буде нормально, тоді, ну, воно буде працювати. Ну, а в цьому... Давайте
це
потім напишемо, якщо порушення, кримінальна справа.
Це запобігання порушенню, що немає постраждалих, що немає, як ми говоримо, крові на підлогі. Якщо буде, тоді вже правоохоронні органи та суди, розумієте, це запобіжний захід. Нема ще шкоди. І вона не дискредитує ринок. Ми про інше говоримо. Суд це вже
кого з інституції є так, такий
ви знаєте, важливий. Що фонд гарантування не може і 5% повернути. Це вже пізно. Ми про запобіжні заходи. Будь ласка, дякую.
Да, будь ласка, Віктор Миколаївич.
Знову ж таки, до практики питання. От я не пам'ятаю в історії сучасної України, коли подібні норми з відсилкою на треті особи принесли якийсь ефект. От я не можу пригадати. Єдине, пам'ятаю, дискусія була по нормі, яка передбачала, наприклад, застосування до третіх осіб. Ми колись повноваження таке надавали ще податкова міліція, коли була, і вводили новий закон про новий податковий кодекс. І там була норма про те, що ми застосовуються санкції до третіх осіб на протязі 3 днів. Але на протязі 3 днів цей регулятор мав звернутися до суду і обґрунтувати. Оце така норма була. Інше, якщо не буде запобіжник, я проти цього категорично. Тому що в історії сучасної України не показала ефективність такої норми. В жодному випадку. Дякую.
Дякую, Віктор Миколаївич. Шановні колеги. Я зараз ми свої закінчимо тоді. Оксан, давайте ще 2 правки, що в нас там є.
Якщо... Є ще питання по запровадженню фактичного механізму розмиття пакетів акцій міноритарних акціонерів через позбавлення їх права брати участь у допомісії акцій за рішенням загальних зборів. Ми обговорювали це на робочих групах.
Якраз коли я доповідав підготовку до цього до повторного першого читання, я якраз це питання вже говорив про нього. Законопроектом передбачається, що голосуванням, що акціонери можуть проголосувати про позбавлення права переважного викупу акціонерів при допомісії. Так? Мене це теж здивувало, як і всіх, але потім ми детально розбирали, в дійсності розбирали директиву Європейського Союзу, і дійсно директивою Європейського Союзу передбачено, що при емісіях, які здійснюються для, там, скажімо, не грошових емісій, а для злить поглинань, для коли вони оплачуються, наприклад, не грошовими коштами, то повинна бути можливість для того, щоб не заблокувати такі злиття і поглинання до комісії для цього, повинна бути можливість невикористання переважного права. При цьому у акціонерів виникає, які не голосують за таку емісію, у них виникає право продати свої акції самому товариству. Тобто у них є механізм виходу із цієї ситуації. І це вже була пропозиція робочої групи поставити досить високий бар'єр для таких голосувань. 75% для цих для публічних акціонерних товариств і 95% для приватних акціонерних товариств. Це так на робочій групі була запропонована і такий консенсус. Але дійсно рекомендую колегам подивитися 29 статтю директиви ЄС 2012-30 про координацію захисних заходів для захисту інтересів членів та інших вимагань. Ну, тут досить цікаво можна почитати. Дійсно передбачена така можливість законодавством. Не в статутах, а саме голосуванням, коли акціонери голосують. Ще раз скажу, механізм захисту міноритаріїв, він полягає, не міноритаріїв, а тих, хто проти, він полягає в тому, що при голосуванні проти у них виникає право продати свої акції. Ну, можливо, комісія щось додавить до цього.
Я суті не уловив, чесно сказати.
По закону є право переважного викупу. От у діючих акціонерів, коли здійснюється емісія. Да? Там, тобто, директива ЄС каже, що, коли, що повинен бути передбачений механізм для певних ситуацій, коли розробиться емісія без права переважного викупу. Так. Ми поставили високі бар'єри, що за таке повинно проголосувати 75% в ПАТах і 95% в ПРАТах. І захистом акціонерів, ті, які не голосують за це, є те, що у них виникає право вимоги викупу їхніх акцій.
Я розумію філософію цього, коли справді наповнення доп. Емісії йде шляхом не грошовим, а якимись матеріальними активами, тоді справді там мінітарний акціонер там не може внести частину того матеріального активу, який носиться. Але я так думаю, що ця правка була подана кількома колегами депутатами. Можливо, ми все-таки передбачимо таку норму, але тільки за умови саме нематеріального, не грошової допомісії, щоб тим не користувалися, не зловживали і при грошовому грошовій емісії. Коли емісія робиться грошовими коштами, щоб це тим правом не користувалися, не викидали просто дрібних акціонерів мінітарних. Дамо можливість таку правку згідно постанови.
На комісії була рівна така ж пропозиція, що у випадку тільки не грошових комісій, які оплачуються не грошами. Але комісія, от, давайте послухаємо комісію.
Якщо можна. Колеги, дивіться, можливість позбавлення цього переважного права при емісії, яка оплачується грошима, це один з стандартних механізмів проведення структурування МНД угоди, коли йде поглинання або злиття компаній, і коли необхідно зробити емісію під нового контрольного акціонера, який заходить в компанію, і він буде оплачувати таку емісію не майном, а грошима. Якщо ми залишимо лише майно, то ми фактично позбавимо всі МНД-угоди стандартного механізму. І ця норма в директивах ЄС, вона ж з 77-го року в них працює. Саме для можливості нормально структурувати угоди по злиттю і поглинанню. Тобто директива була в 77-му році прийнята, в 2012-му вона була викладена в новій редакції. І ця норма абсолютно не змінилася. І вона направлена саме на нормальне структурування МНД-угод. Тому ми просили би залишити таку можливість для акціонерних товариств.
Давайте ставити на голосування, тому що
я тоді пропоную ставити на голосування три пропозиції. Давай. Одну пропозицію залишити таку редакцію, яка зараз пропонована комісією, ну і відповідно робочою групою. Цю норму залишити для і грошової емісії, і майнової. Другу пропозицію лишень для доп. Емісії шляхом внесення майна. І, ну, відповідно, третя пропозиція, третій варіант – це взагалі цю норму прибрати. Дякую.
Давайте, колеги, тоді я пропоную ставити порядки.
Я ще хочу сказати, що там в першому читанні там не було таких високих бар'єрів, 95%. Це саме вже в результаті робочої групи було запропоновано на додаток після тої дискусії з комісією, що вони дійсно показали ці вимоги директиви. Ми ще й запропонували бар'єри підняти дуже високо.
Тобто зараз стаття передбачає і майно, і гроші. І відсоток голосування...
Да, 95% для прав і 75% для банку.
Шановні колеги, тоді давайте я ставлю в порядку надходження пропозиції. Давайте перше, це в такій редакції, яка є, ну, ось правка. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, два утримались, рішення пройшло. Тоді два ми вже не голосуємо. Ще в нас одна правка, да, Оксана, якщо не помиляюся. І це знімаємо, це третє, все, третє знімаємо, там не принципово для нас. Давай,
я вам слово. У мене є правки, можливо, не враховані. Я не був в робочій групі, тому, можливо, Павло Олександрович мене поправить. Чи вирішене питання щодо обов'язкового перебування у біржовому реєстрі банків? Вони всі у нас відкриті акціонерні товариства. І згідно положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів, мають котуватися на біржах, тобто внести біржовий реєстр. Це питання якось вирішено чи не вирішено? Якщо ні, то пропоную тоді дозволити банкам для того, щоб вирішити ці проблеми, перейти у ПРАТ, у приватні акціонерні товариства.
Так, питання врегульовано. Законопроектом запропоновано внести зміни до закону про банки і банківські діяльності і дозволити банкам бути не лише публічними акціонерними товариствами, але й приватними акціонерними товариствами. Єдине, що, Павло Олександрович, ми коли працювали в робочій групі, ми там домовилися перебрати зміни до господарського кодексу, а там одна із статей господарського кодексу зобов'язує банки бути виключно публічними товариствами. Тому треба повернути ці зміни до господарського кодексу. Да. Для того, щоб повністю врегулювати цю ситуацію і дати можливість банкам бути...
В версії передбачено, що можуть бути ПАТи, ПРАТи і кооперативні.
І це навпаки не
виключили? Ні, кооперативні навпаки залишили.
Ми дійсно пропонували обмежити, але є пропозиція в ініціаторів законопроекту залишити кооперативні банки, оскільки на них зав'язані інші законопроекти, які готуються комітетом. Тому наразі Національний банк не заперечує, якщо ми залишаємо цю норму. Щоб
хорошо, шановні колеги, що ми голосуємо? На голосування підтримуємо. А, нема чого, все. Далі. Далі поїхали.
І ще. Передбачені норми щодо заборони юридичним особам, які створені, я хочу просто зачитати, згідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України, або які прямо, або опосередковано контролюються особами, які є резидентами такої країни, здійснювати емісію цінних паперів на території України. Тобто ми фактично для будь-якого російського, ну тобто для фірми, яка має контролера в Росії, я хочу нагадати, що ми просто закриваємо від російських інвесторів повністю ринок. Повністю, да? І навіть по відношенню до банків ми прописали обмеження ті, що Рада Нацбезпеки – це ті, які контролюються державою, країною-агресором. Ну, при постсоціологічному дослідженні 36% росіян позитивно відносяться до України. Тобто, якщо в першому блоці, я, правда, не знаю, яким чином будуть російські, ну, саме компанії проводити емісію на території України, да, там було створені відповідно до законодавства країни, але через кому, або які прямо, або посередковано контролюються особами, які є резидентами такої країни. У нас є такі і банки, і багато юридичних осіб, де є кінцеві бенефіціари росіяни, в принципі. Тобто ми закриваємо, ми повинні собі віддавати звіт. Ми вносимо цю норму чи не вносимо? Для чого закриватись від інвестицій? Тобто навіть є вже діючі підприємства, які захочуть допомісію зробити, ми їм забороняємо таким чином. Чи не перебільшували ми в цій нормі, і я би пропонував би її обмежити тільки ті емітенти, які контролюються державою-агресором?
Шановні колеги, є якісь заперечення у комісії? Добре. Голосуємо чи
комісія, по-моєму, готова.
Мы эту норму вставили в такую редакцию, потому что она так была озвучена в зале. Естественно, как бы, ну, у нас нет возражений, чтобы судить ее только до компании, которая находится под контролем государства.
Давайте тогда голосуем в эти пропозиции. Кто за, прошу голосовать. Чего? Державный? Не был.
Давайте так, сегодня в те редакции, которые есть, то не можно здійснювати эмиссию акций в Украине компаніями, бенефіціарним власникам, яких є резидентство і країна адрес. Незалежно від
президента.
Держава, все приватне. Руслан пропонує обмежитись тільки тими бенефіціарами, яких є державна адрес.
не президент України, Конгресу, а там, де тільки бенефіціарі держави. Правильно?
Так, для прикладу. ВТБ банк, це кабінет міністрів, це найбільше.
А залишити яке до другого читання
росіяни 80% капіталу російського капіталу працює через
Хто за пропозицію Руслана Івченка? А, залишити яке? Хто за те, щоб залишити? В такому вигляді, як є, прошу голосувати. Хто за?
Це перше.
Проти? Утримались?
Тобто залишити пропозицію, тобто...
Стоп, це я. Для всіх. Для всіх, так?
Для всіх. Це найсильніша санкція, яку Україна до сьогодні не зробила, поки розповідає.
Шановні колеги, давайте підемо до наступної правки. Руслан Євгенійович, давайте не будемо відволікатися. Наступна правка.
У мене питання по багатостороннім торговим системам, більше до комісії.
Включи. Руслан Євгенійович, включи, будь ласка, мікрофон, не пиши.
По багатостороннім торговим системам ми звідси повністю видалили. Чи дублює воно повністю 3498 чи ні? Якщо так, супер. Якщо ні, то можливо ми їх тут залишимо.
Ми на робочій групі домовилися, що враховуючи рішення комітету повернути 3498 на повторне друге читання, все, що буде стосуватися багатосторонніх торгівельних систем, буде вирішено в рамках 3498. Тому ми прибрали з 5592 будь-яку згадку про БТС.
У нас Національний банк запізнився.
Давай.
Ми вже просто зачитували і тут обговорювали пропозиції, які були у Національного банку. То повторюсь просто-напросто, все, що стосувалося корпоративного управління, воно залишилось в законі. Все, що не стосується корпоративного управління предмету закону, там пропонувалось дуже багато статей господарського кодексу виключити, які не мають відношення до господарського, до корпоративного управління, але мають відношення до фінансової банківської сфери. То це залишити. Така була позиція членів комітету, ну, що це не є предметом цього законопроекту. І третє, це кваліфікаційні вимоги до працівників банківських установ. Пропозиція комітету була залишити їх без розгляду. За результатами робочої групи було бажання все-таки от послухати вас, ваші пропозиції, бо ну, я розумію, що певні з них, можливо, є й валідні, коли там є обмеження по освіті, де освіта виключно фінансова або економічна, а тут до вас приходить на голову управління якийсь іноземець, американець, який, у якого технічна освіта, але він 20 років працював в банку, і він формально по таким критеріям не проходить. Так? У комітету, я так по настроям депутатів зрозумів, що немає бажання просто, як ви хочете, виключити кваліфвимоги, але, можливо, є бажання дослухатись до якихось аспектів, так? Там змінити, наприклад, по освіті, що... розширити коло. Ну, для прикладу, просто ми хочемо почути вашу пропозицію.
Доброго дня. Вибачте, будь ласка, за спізнення. Значить, ну, по-перше, дякую. Стаття 42 вимоги до керівників банку. В принципі, керівництво банку – це частина корпоративного управління. Так, дійсно, ми хотіли виключити із закону вимоги до керівників, тому що вони дуже звужують на сьогодні можливість погодження Національним банком керівників. Зміни дуже великі в банківському секторі відбуваються сьогодні, в тому числі шалений розвиток IT-технологій, банки змінюють свої бізнес-моделі, і дуже часто їм хто сьогодні працює з проблемними активами, їм необхідні юристи або безпека в правлінні. Хтось, хто намагається розвивати електронний банкінг, їм необхідні представники IT. І в нас дуже, а в нас всі ці, скажімо, напрямки, як то досвід, як то освіта, є непрохідними, оскільки законом передбачено дуже вузьке коло, чи дуже вузький перелік освіти. Це, по-моєму, фінанси і...
Менеджмент
і фінанс, і юристи. Це перше, з чим ми стикаємося. Друге, досвід роботи виключно в банківській сфері. Знову ж таки, не завжди і не всі напрямки вимагають досвіду роботи саме в банківській сфері, і ми вже сьогодні це бачимо, коли з, ну, скажімо, там, фінансових компаній, з IT-компаній приходять люди, які з аудиторських компаній, приходять люди, які мають дійсно нормальний досвід, але вони не мають досвіду суто в банківській сфері, ми не можемо їх погоджувати. Тому ми хотіли і просили комітет підтримати, щоб ми виключили ці вимоги з закону і сформулювали їх в підзаконному акті. Розуміючи ваше занепокоєння, ми готові, окей, давайте ми просто в законі розширимо ці вимоги, для того, щоб воно, ну, дійсно давало нам можливість сьогодні погоджувати. У нас дуже-дуже багато є запитів від банків, і відверто кажучи, ці вимоги трохи вже застарілі.
Якщо ще додати два слова, ми в роздаткових матеріалах сформулювали вже ті проєкт змін, друга сторінка на звороті, які б ми могли бачити ці зміни, вони вже готові, друга сторінка на звороті, якщо можна, подивіться, будь ласка. Я роздавав, у вас по праву руку лежать матеріали. Це те, що є на першій сторінці, це те, що є зараз. Да, це звужені вимоги. Я хотів би ще звернути увагу, що по членам ради вони взагалі дуже дискримінаційні, тому що по членам наглядової ради зазначено, що не менш як на чверть це мають бути сфера тільки менеджмент, а інші тільки право або економіка. Чому, не зрозуміло, да? Ми сформулювали, розбили по типам категорій керівників наші пропозиції, і їх, в принципі, можна включити в закон, в цілому, якщо комітет підтримує. Я прошу, ну, проглянути, можливо, і ми сформулюємо тоді трошки іншу редакцію 42 статті, щоб всі були в комфорті, і ми не можемо не забирати це на рівень нормативного акту, залишити в законі, але просто просимо підтримати як частину елементів корпоративного управління. На звороті, на самому кінці ці вимоги всі визначені.
Да, в нас, знову ж таки, враховуючи те, що вимоги до незалежних членів наглядових рад зараз підвищені, а критерії їх відбору дуже вузькі, то банки стикаються, і ми бачимо іноді, що ці незалежні члени беруться, призначаються лише за формальними признаками, аби вони відповідали вимогам закону. А нам все-таки ж хочеться, щоб це було реальне корпоративне управління. Дякую.
Пам'ятаю, коли вводилася норма. От я пам'ятаю, коли вводилася норма. Мене виникло просте логічне питання, коли там прив'язка була до вищої освіти, зрозуміло, з якою метою вона вводилася. Мене тоді була проста, дуже проста, просте вирішення цього всього питання з цим танцями біля професійних вимог. Чому ми не прописуємо в законі вимогу щодо заняття керівних посадах в якийсь строк і без прив'язки до вищої чи середньої освіти? І все, це питання все знімається в банківській сфері.
Можливо, варто дійсно так вирішити це питання. Єдине, що по деяким галузевим керівникам все-таки фактор освіти дуже важливий. Мова йде про аудитора, про фінмонщика, про головного бухгалтера, його заступників. Тому що там кваліфікація саме освітня, тому що можна бути бухгалтером в якійсь юридичній особі і, ну, чесно кажучи, не дуже хорошим бухгалтером, то тут все-таки варто скомбінувати. Ну, наша пропозиція, ці вимоги до галузевих керівників все-таки встановити.
Ну і відверто кажучи, ну, вища освіта, можливо, вона в деяких випадках може бути компенсована дійсно досвідом, але якщо ми розширюємо рамки вищої освіти, то я думаю, що питання не буде, тому що будь-яка людина, яка приходить в банк, вона має мати певний рівень IQ, розуміння.
Розумієте, от у нас є досвід, от в цю норму, яку у нас в 2001-му вводили.
Саме ця з'явилася в 2011-му, там де звужені ці вимоги,
ну,
по освіті.
Перший раз приймали, я пам'ятаю, мені здається, в 2001-му.
Перший раз.
О, ви скажіть, у нас практика, ми ж пройшли ці всі еволюційні етапи. Чи допомогла ця норма, якщо ми призначаємо когось? Я ж пам'ятаю, як влаштовуються на роботу. Вони там роблять, бігають ці дипломи, там це все підганяють під це все. Прив'язатися до банківської сфери і до професійних вимог. Чому ми не можемо просто до стажу роботи в банківській сфері? І все, і зняти ці вимоги до вищої освіти. Тому що наша вища освіта, ну, знову ж таки, що ми інтегруємося в світову банківську систему, по те, що ми заявляємо, можливо, в деяких країнах, те, що говорив Павло Олександрович, взагалі немає цих вимог до вищої освіти. Якщо ми хочемо фахівців залучати з освіти. Немає цих прив'язок до вищої освіти, просто професійні вимоги щодо роботи конкретної людини в банківській сфері, досвід, наприклад, там 5-3,
ну,
це інше.
Можливо, через флеш давайте тоді. То, можливо, якщо досвід компенсує освіту, тобто або вища освіта, або якщо її немає, але більш тривалий досвід роботи. Тому що в нас є дуже, дуже професійні люди, які не працювали, от ми стикнулися зараз з реальним банком. Професійна людина не працювала в банку до цього, вона цьому банку потрібна, але в банку не працювала, все. А освіта є, досвід роботи за напрямком якийсь стратегічний є, і ми не можемо людину поводити, бо пряма заборона 42 статті.
Дякую. Олег Васильович, прошу.
Візьміться, що ми таки не про це спілкуємося, бо насправді, як на мене, основна проблема, коли, хоча це теж дуже важливо, то що питання освіти, а яка є проблема на фахівцях банківського ринку, це і то, що ми знімаємо тими правками бездоганну ділову репутацію. Ну, от вони і немає в тому випадку,
прошу
її виключити.
Прошу, прошу оглянути першу сторінку роздаткових матеріалів.
Тут що ми говоримо? Ми залишили все як було. Це пропозиція зараз послухати Нацбанку, можливо, ми
працюємо. Основне питання, але щоб ми залишили бездоганну, щоб ми, не на ринок не вивели знову тих банкірів, які за останні 2-3 роки мали.
Вона лишається і в наших правках, і в тих правках теж лишається. Я прошу звернути увагу на другий абзац наших пропозицій. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації. Це, ну, лишається.
А де це є?
Перша сторінка, третій абзац зверху. Просто ми пропонували вимоги винести за межі закону в підзаконний акт. Але якщо зараз ми, тому воно так тут сформульоване, але якщо зараз ми говоримо про те, що все-таки просто в законі його прописати, окей, давайте пропишемо в законі.
Я прошу звернути увагу, що ще є 19 стаття закону, яка називається банківська ліцензія, де зазначено, що керівники та власники істотної участі в цьому всього часу мають мати бездоганну ділову репутацію, і вона теж не змінюється. Тобто жодних тут немає винятків.
Прошу.
Якщо ми вже підемо там щось міняти, то в мене є така думка про освіту, по-перше. У нас сьогодні повна вища освіта, він закінчив, бо умовно закінчив диплом на базарі купив, і у тебе вже є повна вища освіта в сфері економіки. А у вас може бути якась людина, яка закінчила бакалаврат Гарварду, MIT чи там ще чогось, чи інсіаду, і вона не проходить. Та? Ну, це якось так, дуже дивна ситуація. Мабуть, ключовим все-таки є не освіта, а ключовим все-таки є досвід роботи. Та? Там. Тому, можливо, зм'якшити, пом'якшити умови до освіти, а зробити 5 років, там, наприклад, досвіду в банківській сфері.
Ну, я якби баланс шукала. Ага.
Дякую. Добре, Катерина, зараз в кінці просто.
Ну, я дивлюся, що питання не зовсім таке воно врегульовано, дискусійне зараз на даний момент. Я пропоную залишити в тій редакції, що було, до другого читання допрацювати. Взагалі, ну, це виключення і перенесення це на нормативні акти НБУ, воно також не підштовхує НБУ зараз працювати із тими посадовими особами, яких була спорчена діла репутація. Я знаю, що у вас є нормативний документ, який дає і створена, наскільки я пам'ятаю, комісія по реабілітації. Тобто ви зараз цю комісію, так, я так зрозумів, маєте закрити. Да?
Ні, ділова репутація.
Руслан Іванович, це абсолютно різні речі.
Я вибачаюсь. Крім нових там, незалежних директорів, там, членів управління, керівників банку. Зараз настільки багато виведено банків, що банківський сектор, я так розумію, судячи по всьому, має дефіцит кадрів. Да? І для того, щоб дати можливість...
Ні, профіцит взагалі, але дефіцит з бездоганною.
Залишення це як є. Що стимулює вас працювати цю комісію по і реабілітації, в тому числі, таких банкірів?
Питання не в дефіциті кадрів, а в тому, що, як сказала, наразі сьогодні найбільш, чого потребують банки, це IT і, можливо, десь безпеку. І ці люди, маючи юридичну освіту, маючи досвід роботи в безпеці, там, з проблемними заборгованостями, з різними там, судовими якимись речами, не мають роботи досвіду роботи в банківському секторі не можуть бути взяті. Айтішники, які навіть колись, можливо, писали програми для банків, але не мають освіти економічної чи фінансової, не можуть бути взяті. От це, напевне, що два основних напрямки, які сьогодні потребує банківський сектор, тому що час такий, тому що фінтек наступає і тому що дуже багато проблемної заборгованості. І люди, які приходять на роботу з нею працювати, хочуть мати відповідний статус.
Катерина Ігорівна, айтішники можна взяти на начальника управління IT або департаменту. Не будь-кого бути членом управління.
Це ж залежить від того, яка бізнес-модель обирається банком. Ви розумієте, ми ж не можемо сьогодні диктувати банку, який для себе обирає основний електронний банкінг, говорити, а ти бери його на начальника управління. Це ну, різні речі. Просто ми говоримо, куди рухається банківський сектор і що він потребує. І це от те, що найчастіше ми сьогодні зустрічаємо. А відбілювання репутації – це окремо, і вона в нас, процес іде, ми працюємо там.
Дякую, не повторюйтесь. Прошу да, Віктор Миколаївич.
Мене зараз дискусії, по-перше, треба закінчувати. По-друге, мене от нагадується ситуація, що мене таке враження, що ми когось хочемо влаштувати на роботу, і він не проходить по якимсь критеріям. От як Луценка, пам'ятаєте, то треба було генпрокурором поставити, ми цілі закони ламали, казали, який він хороший, відбілювали. Давайте...
І для Старожука?
І Старожука, так. Ну, це вся компашка, я їх називаю. Давайте по суті. Тобто, ставимо на пропозиції якісь, як ми бачимо.
Пропозиції робочої групи?
Так, і все.
Так, керівник робочої групи, прошу, і будемо ставити на голосування.
Поступила пропозиція залишити в версії робочої групи. До другого читання, я так розумію, будуть пропозиції певні. Я бачу, що серед членів комітету є бажання певні пропозиції розглянути. Напевні. Ні. Робоча група залишити ті вимоги, які були. Це ж ви ж якраз було ваше наполягання, вашого представника, що залишити вимоги, які були. Так? Тому робоча група вашу пропозицію врахувала.
Дякую.
І готові розглянути пропозиції до другого читання в цій частині. Ну, очевидно, що треба шукати якийсь пошук там зміни тієї формули, яка є.
Дякую.
Так. А так, пропозиція тепер щодо самого законопроекту, то з врахуванням того, що було сьогодні проголосовано, пропозиція підтримати законопроект, дати технічно доопрацювати підкомітету і робочій групі, зрахувати те, що сьогодні було проголосовано, да, обговорено і проголосовано, воно у нас все в протоколі є, і подати законопроект.
Да, колеги, значить, в нас залишається тільки не до кінця вияснена позиція по правці з освітою. Ви наполягаєте на голосуванні, чи ми можемо залишитися у версії робочої групи, а до другого читання будемо продовжити дискусію? Тоді я формулюю пропозицію. Підтримати редакцію законопроекту, яку запропонувала робоча група, з урахуванням вже проголосованого, це перше. Друге, так, те, що ми сьогодні проголосували. Друге, подати на розгляд парламенту цей доопрацьований варіант і просити, рекомендувати його прийняти за основу. Доручити виступити з цим законопроектом пану Різаненку.
Поставте першу цю правку останню редакції комітету. Ми ж про правку ставили, щоб не було відлучення.
Ви так розумієте, не всі ще до кінця сформували позицію. Чи ви наполягаєте? Так, по освіті.
Редакції комітету, щоб поставити на підтвердження, що ми її підтримуємо, ви не підтримуємо.
Нема.
Є редакція робочої групи, яка підготовлена під комітету. Є редакція під комітету. Редакція під комітету залишила ці вимоги, які були.
Тому що ми їх виключили за...
А, ми тоді взагалі не вносимо зміни, це означає, що без змін.
Тому і не треба. А що, її немає в першому варіанті? Вилучили?
Зміни були в першому проєкті 5592, в доопрацьованому, який підготовлений робочою групою, статті 42 немає.
Ні, це не добре, треба, щоб вона була.
У нас таке прохання включити в цій редакції, допрацювати з урахуванням, якщо комітет, ну, знайти так. Компроміс, який пропонується народними депутатами.
Значить, да, ми не зможемо, тому...
Закон, 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 зак
А, в старому є. В старому є.
На то він не має права.
Але залишається ці обмеження.
Їй немає права. Їй немає права, вона текст закону залишається. Не хоче дає власне змін.
Друзі, тоді нічого ми зараз не будемо голосувати. Якщо вона в тексті закону є, і до другого читання вона буде.
Немає.
А, мається на увазі, вона є зараз, в чинному законі є 42 стаття з дуже обмежуючими вимогами. В проєкті 5592, що зараз розглядається, вона взагалі вилучена. І тому ми не зможемо до другого читання.
Значить, тоді, друзі, перш ніж узагальнююче голосування проводити, я пропоную при цій дискусії поставити ще одне голосування. Я його сформулюю таким чином. Хто за те, щоб в тексті доопрацьованому, який подається на повторне перше читання, залишити текст 42-ї статті так, як було в першому самому варіанті, я ставлю за це голосування, або потім друге Олега Васильовича Лаврика прибрати повністю. Прошу. Так. І в зал ми...
Можна голосувати тільки за включення.
Включення.
А включення в якій редакції?
От редакція, яка була в першому читанні...
В проєкті законопроекту.
Її
повернути в текст. Да. Хто за те, колеги, щоб повернути в текст первинну редакцію, яка була відмічена при реєстрації цього законопроекту, я прошу голосувати за. Хто за? Щоб повернути. Раз, два, три. Сергій Вікторович утримався. Він мені передав слово. Тому рішення немає. Да. Колеги, значить тоді, хто за те, щоб підтримати редакцію законопроекту з правками, які вже проголосовані сьогодні на засіданні комітету в редакції робочої групи, а також запропонувати парламенту рекомендувати прийняти його за основу, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Один утримався. Доручити виступити Павлу Різаненку. Дякую. І останнє питання, колеги, різне. Графік був вам запропонований на травень. Чи є якісь зміни? Немає? Прийнято. Дякую, друзі.